วัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำนะคะช่วงบ่ายของทุกวันนะคะก็จะพบกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตทุกท่านนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในช่วงวันที่9 11มีนาคมนี้นะคะโดยช่วงวันที่6 7 8นี้นะคะ6 7 8มีนาคมเนี่ยก็จะเป็นวันฝึกซ้อมใหญ่นะคะวันฝึกซ้อมใหญ่ก็จะมีพิธีการทุกขั้นตอนเหมือนกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเลยนะคะในส่วนของบัณฑิตนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะมีผู้เข้ารับปริญญาเกษตรศาสตร์บัณฑิตปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตสหกรณ์นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมใหญ่นะคะในวันพฤหัสบดีที่8มีนาคมนะคะ2555นะคะในช่วงบ่ายนะคะโดยบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในวันที่11มีนาคมนะคะก็ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อซ้อมฝึกซ้อมใหญ่นะคะในช่วงเวลาเที่ยงนะคะ 12.00 นถึง 12.30 นนะคะเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมซึ่งเป็นวันการฝึกซ้อมใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนะคะ2555นะคะซึ่งมีบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยในช่วงบ่ายนะคะต้องเข้านั่งในแถวนะคะเวลา 12:30 นะคะก็คือวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนะคะในส่วนของนักศึกษาที่ยังเหลืออีกไม่กี่ชุดวิชาก็สร้างความพยายามแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรให้ตัวเองอีกสักนิดนึงนะคะก็จะจบแล้วก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนเพื่อนๆกันทุกคนนะคะก่อนอื่นก็จะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะของสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะนอกจากการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนะคะที่ว่าเราต้องไปสอบตามสนามสอบของโรงเรียนแต่ละจังหวัดนะคะเราก็ยังมีการสอบด้วยระบบใหม่นะคะก็คือเป็นการสอบระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือ walk-in exam นะคะซึ่งเป็นระบบใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทดลองใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะโดยมหาวิทยาลัยนะคะจะจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษานะคะรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า walk-in exam นะคะเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะคะได้เข้าสอบเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานะคะย้ำอีกครั้งนะคะโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลนะคะโดยประโยชน์ของการสอบระบบใหม่นี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถทราบผลสอบได้ทันทีนะคะเมื่อทำข้อสอบเสร็จหากสอบไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านแล้วนะคะก็ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปนะคะในภาคการศึกษาที่2/2554นะคะแต่ว่าถ้าสอบในวันนั้นแล้วก็ทราบผลว่าเราสอบไม่ผ่านนะคะเราก็สามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่2/2ในภาคการศึกษาที่2/2554ได้ตามปกติตามสนามสอบเดิมที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็ถ้าสอบไม่ผ่านอีกนะคะในระบบสอบสนามปกติก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้นะคะของภาคการศึกษาที่2/2554นะคะที่สนามสอบเดิมได้อีกนะคะซึ่งถ้าจะสอบซ่อมก็ต้องมีการลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกตินะคะแต่ในระบบนี้ก็จะมีข้อจำกัดที่ว่านะคะก็จะมีชุดวิชาที่เปิดสอบเพียงแค่จุด7ชุดวิชานะคะโดยภาคการศึกษาที่2/2554นะคะก็จะมีระยะเวลาการสอบ3ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชานะคะก็จะมีประกอบด้วยนะคะชุดวิชาพื้นฐาน3ชุดวิชานะคะก็คือ101312สังคมมนุษย์นะคะชุดวิชา10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตนะคะและ10151ไทยศึกษาในส่วนของชุดวิชาแกนหรือวิชาชุดวิชาเฉพาะนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชุดวิชาก็คือ40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปชุดวิชา81417การบริหารและการพัฒนาองค์การนะคะชุดวิชา96101คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ96102คณิตศาสตร์และพิสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะนักศึกษาที่จะลงทะเบียนนะคะในการเรียนในเทอมที่2นี้นะคะแล้วก็มีชุดวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนแล้วก็เป็นชุดที่มีการเปิดสอบในระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถมาสมัครสอบตรงนี้ได้นะคะโดยในการสอบในระบบนี้นักศึกษาที่สำคัญก็คือเราต้องสามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ต้องมีการเปิดชำระบัญชีกับธนาคารกรุงไทยนะคะโดยวันรับสมัครสอบนะคะในช่วงแรกนะคะก็จะมี การรับสมัครสอบในวันที่27มกราคมถึง20กุมภาพันธ์นะคะก็คือวันนี้นะคะเป็นช่วงแรกนะคะเปิดให้สมัครสอบได้4วันนะคะก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่17 18 24และ25มีนาคมนะคะ2555นะคะก็คือเป็นวันที่สอบนะคะโดยชำระเงินผ่าน KTB ออนไลน์นะคะเพียงอย่างเดียวรับสมัครสอบในช่วงที่2นะคะก็ในวันที่21กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมนะคะสามารถสมัครสอบได้8วันก็คือวันที่17 18 24 25 31มีนาคม2555และวันที่1 5 6เมษายน2555นะคะโดยนักศึกษาสามารถชำระเงินได้2ช่องทางก็คือทาง KTB ออนไลน์และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งในการเปิดรับสมัครที่เปิดเป็น2ช่วงก็เพื่อให้สามารถจัดตารางสอบได้เต็มเป็นรอบๆนะคะสำหรับรายละเอียดชุดวิชาที่จัดสอบในแต่ละวันจะอยู่ในตารางตอนท้ายซึ่งนักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะโดยนักศึกษาที่ต้องการสอบ walk-in exam ในชุดวิชาใดนะคะก็ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นแล้วในภาคการศึกษาที่2/2554นะคะก่อนที่จะเข้าสมัครสอบต้องลงทะเบียนเรียนก่อนนะคะโดยค่าธรรมเนียมในการสอบชุดวิชาละ300บาทนะคะสถานที่สอบก็คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7ชั้นลอยนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะสามารถเลือกวันที่จะมาสอบได้นะคะโดยจะมีวันที่มีชุดวิชาที่ทำการสอบอยู่นะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะในการสมัครเข้าสอบนะคะก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เข้าหน้าจอตรงสมัครสอบ walk-in exam นะคะแล้วก็ทำการลงทะเบียนสอบเลือกชุดวิชาแล้วก็วันเวลาที่ต้องการสอบนะคะระบบก็จะตัดเงินค่าชุดวิชาละ300 บาท300 บาทนี้คือเป็นค่าสมัครสอบในระบบออนไลน์นะคะคือ walk-in exam ไม่เกี่ยวกับค่าลงทะเบียนหรือว่าค่าสอบซ่อมนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะมีโอกาสในการเข้าสอบแล้วก็รู้ผลสอบในวันนั้นเลยและถ้าสอบไม่ผ่านก็ไปสอบในสนามสอบปกติที่สนามสอบประจำจังหวัดนะคะโดยระบบจะตัดสอบจะตัดเงินค่าชุดวิชานะคะวิชาละ300บาทและค่าธรรมเนียมการชำระเงิน10บาทนะคะต่อการสมัคร1ครั้งผ่านระบบ KTB ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งในระบบ KTB ออนไลน์เนี่ยนักศึกษาจะต้องมีบัญชี KTB ออนไลน์กับธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะในวิธีที่2นะคะก็เป็นกรณีที่ไม่ปรากฏหน้าจอสมัครสอบ walk-in exam นะคะในหน้าจอหลักตามวิธีที่1นะคะก็เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือ www นะคะ .stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกปริญญาตรีนะคะก็เลือกหัวข้อการสอบแล้วก็เลือกตรวจสอบวันสอบเวลาแล้วก็สถานที่สอบ walk-in exam นะคะเมื่อปรากฏหน้าต่าง stou walk-in exam แล้วก็ให้คลิกเลือกขั้นตอนการสมัครทางซ้ายมือนะคะการชำระเงินก็สามารถชำระได้2ระบบนะคะก็คือระบบ KTB ออนไลน์แล้วก็ตามเคาน์เตอร์นะคะตามที่ได้บอกรายละเอียดไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งซึ่งนักศึกษาจะสามารถสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ผลสอบของตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาพื้นฐานแล้วก็จะได้มีสมาธิในการอ่านหนังสือที่เป็นชุดวิชาที่ยากต่อไปนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงในด้านของเรื่องประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งในปี2558เนี่ยก็จะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนนั้นคืออะไรแล้วก็จะมีผลกระทบกับแวดวงการเกษตรแล้วก็แวดวงสหกรณ์อย่างไรเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะรู้สึกว่าในช่วงรายการที่ผ่านๆมาก็จะมีทั้งคณาจารย์จากแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแล้วก็การจัดการการเกษตรนะคะก็ได้มาพูดถึงแล้วว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเมื่อก่อตั้งแล้วแล้วก็เข้าสู่ระบบของประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบมากมายซึ่งถ้าเราไม่สนใจแล้วก็ไม่ปรับตัวให้เข้าพร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะได้รับประโยชน์เราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่เสียโอกาสนะคะในการเข้าสู่ประชาคมนี้นะคะในแวดวงสหกรณ์ก็เหมือนกันนะคะสหกรณ์ก็จะมีบทบาทมากที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในระบบธุรกิจของประเทศเรานะคะแล้วก็ถ้าสหกรณ์เนี่ยยังนิ่งเฉยแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่ระบบธุรกิจแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะประชาคมอาเซียนนะคะคืออะไรนะคะประชาคมอาเซียนเนี่ยก็เริ่มจะก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม2540นะคะก็โดยมีพื้นฐานมาจากอาเซียนเดิมนะคะโดยประชาคมอาเซียนเนี่ยเกิดโดยที่ว่าผู้นำชาติอาเซียนนะคะทั้งหมด10ชาติด้วยกันนะคะก็จะมีฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยนะคะ มาเลเซียนะคะบูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาเดี๋ยวอาจารย์ลองไล่ใหม่นะคะคือมีอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยบูไนเวียดนามนะคะลาวพม่าและกัมพูชาเราจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนเพื่ออะไรนะคะในการจัดตั้งเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเรามีกำหนดว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีคริสตศักราชที่2020นะคะหรือในปีพุทธศักราช2563นะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในโซนของประเทศอาเซียนนะคะก็ได้ปรับลดเป้าหมายให้เร็วขึ้นเป็นระยะเวลาอีก5ปีนะคะก็คือภายในปี2558นะคะก็จะต้องมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองมาติดตามกันนะคะในส่วนของเนื้อหาในการรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียนปี2020นะคะก็จะมีการพูดถึงวงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัตมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกนะคะโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็มีชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทรกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้ากับหลักการของสหกรณ์เราเลยนะคะในการเอื้ออาทรต่อสังคมนะคะในตรงนี้ของประชาคมอาเซียนเนี่ยเขาก็ได้ยึดหลักชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทรกันในระหว่างมิตรประเทศ10ประเทศนี้ด้วยนะคะในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่9นะคะในช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคม2546ที่บาหลีนะคะผู้นำอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพิ่มเติมนะคะโดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนนะคะโดยการเห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะภายในปี2563ซึ่งเป็นข้อตกลงเดิมนะคะแล้วก็ได้มีการปรับลดลงให้ตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี2558นะคะซึ่งในการเห็นชอบในการตั้งประชาคมอาเซียนนี้นะคะก็จะประกอบด้วย3เสาหลักนะคะก็คือประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียนนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนะคะต่อมานะคะในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่10เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2547นะคะที่นครเวียงจันทน์นะคะประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวนะคะผู้นำอาเซียนก็ได้รับรองแล้วก็ลงนามเอกสารสำคัญที่จะวางกรอบความร่วมมือเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนต่อไปนะคะก็จะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการของประชาคมอาเซียนนะคะแผนปฏิบัติการของประชาคมความมั่นคงอาเซียนนะคะกรอบความตกลงว่าด้วยสินค้าสำคัญซึ่งจะช่วยเร่งรัดความร่วมมือด้านสินค้าและบริการ11สาขานะคะแล้วก็แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนะคะโดยในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่10นะคะผู้นำอาเซียนยังได้รับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์นะคะเป็นแผนดำเนินความร่วมมือในช่วงปีพ.ศ. 2547ถึง2553นะคะโดยได้ให้แนวกำหนดแนวคิดหลักคือเทอมของการปฏิบัติไว้นะคะว่าการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและก็โครงการของประชาคมอาเซียนที่จะเร่งปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าวนะคะโดยที่ประชุมผู้นำอาเซียนทั้ง10นะคะทั้งครั้งที่10เนี่ยก็เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียนนะคะโดยแปลงจากกองทุนอาเซียนเดิมเพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมและก็โครงการต่างๆนะคะโดยแปลงจากกองทุนอาเซียนเดิมนะคะมาเป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์นะคะอันจะเป็นการส่งเสริมการรวมตัวนะคะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นกองทุนนะคะที่สามารถจะระดมความสนับสนุนทั้งจากประเทศคู่เจรจาและแหล่งประเทศอื่นๆนะคะซึ่งขณะนี้นะคะประเทศอาเซียนกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วก็คาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้นะคะโดยจะมีการลงนามความตกลงกันทั้งกองทุนดังกล่าวนะคะในการประชุมความร่วมมือของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนก็จะมีการกำหนดเสาหลักอาเซียนอยู่3เสานะคะซึ่งในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี2558เนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3เสาหลักที่ได้พูดถึงไปก็คือมีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะเสาที่2ก็จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาที่3นะคะเป็นประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของอาเซียนนะคะในรายละเอียดของแต่ละตัวของแต่ละเสาหลักเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนี้เนี่ยเราก็มาตระหนักก่อนนะคะว่าถ้าเขารวมตัวกันแล้วเนี่ยเราจะมีผลกระทบหรือผลเสียอย่างไรบ้างจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกรในบ้านเราแล้วก็คนภายในประเทศนะคะเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูในช่วงที่2นะคะ
เจอกัน จะร่วมทางแต่พอไม่นานนักแล้วเขาก็ไปไม่เคยมีคนไหนจริงจังจะมีสักคนไหมที่รักกันจริงจะมีสักคนไหมคนที่เขาไม่จากไปฉันพร้อมให้เขาจนหมดใจจะมีไหมสักคนที่เกิดมาเพื่อจะมาอยู่ด้วยกันตื่นตอนเช้าก็
ช่วงที่2นะคะกับอาจารย์สิริลักษณ์นามวงศ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะในช่วงแรกเราก็ได้พูดไปถึงประชาคมอาเซียนนะคะว่าในปี2558เนี่ยเดี๋ยวประเทศเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศเนี่ยก็จะต้องมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนนะคะก็คือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะโดยภายใต้ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2558เนี่ยซึ่งก็จะมีสมาชิกของประชาคม10ประเทศนะคะก็จะมีอินโดนีเซียนะคะมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยนะคะบรูไนเวียดนามนะคะลาว พม่าและกัมพูชานะคะก็จะเป็น10ประเทศที่จะมีความเข้มแข็งแล้วก็จะมีความสามารถในการต่อรองกับประเทศทางซีกตะวันตกได้นะคะก็จะมีทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนซึ่งอยู่ในฝั่งเดียวกับเราเนี่ยก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับหลักการของสหกรณ์นะคะเราสู้อยู่คนเดียวนะคะทำอยู่คนเดียวเนี่ยเสียงก็จะไม่ดังพอนะคะแต่ถ้ามารวมกลุ่มกันเป็นก้อนนะคะเหมือนกับระบบสหกรณ์แล้วรวมกันเป็นหนึ่งองค์กรแล้วเนี่ยก็เสียงก็จะดังขึ้นแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะมาให้ความสนใจเรามากขึ้นนะคะในส่วนของประชาคมอาเซียนเนี่ยจะก่อตั้งขึ้นในปี2558เนี่ยเราก็มีการทำแผนนะในการปฏิบัติการแล้วก็ตั้งเป็นเสาหลักไว้3เสานะคะเพื่อว่าให้การดำเนินการของประชาคมอาเซียนหรือว่าในการบริหารงานเพื่อเป็นประชาคมแล้วเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็คือถึงแต่ละประเทศจะมีลักษณะวัฒนธรรมมีการมีเชื้อชาตินะคะมีการปกครองที่แตกต่างกันนะคะมีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้ความแตกต่างทุกอย่างเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะคะก็มีการตั้งเสาทั้งหมด3เสานะคะในเสาแรกก็เป็นเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาประชาคมการเมืองและก็ความมั่นคงของอาเซียนนะคะในเสาแรกนะคะเสาของประชาคมสังคมและก็วัฒนธรรมของอาเซียนนะคะซึ่งที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วเนี่ยประชาคมอาเซียนมีด้วยกันทั้งหมดถึง10ประเทศนะคะทั้งพม่านะคะกัมพูชามาเลเซียเวียดนามหรือว่าจะเป็นไทยหรือบูไนนะคะทุกที่ทุกประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะจะทำอย่างไรให้คนในประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะโดยแผนกำหนดการในนี้นะคะก็จะมีการกำหนดจุดมุ่งหมายไว้นะคะว่าในแผนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนะคะมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่รวมกันในสังคมที่เอื้ออาทรแล้วก็ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกด้านแล้วก็มีความมั่นคงทางสังคมนะคะโดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะอาทิการพัฒนาสังคมนะคะโดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ได้โอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารนะคะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันของกลุ่มต่างๆในสังคมซึ่งตรงนี้ระบบสหกรณ์ของเราก็จะมีส่วนที่สามารถเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะคะถ้าว่ารัฐบาลให้ความใส่ใจในระบบสหกรณ์ในบ้านเรานะคะในประเด็นที่2นะคะในจุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์ในการตั้งตรงนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษานะคะในระดับพื้นฐานแล้วก็สูงกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีการสร้างงานการสร้างการคุ้มครองสังคมแล้วก็การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดต่อนะคะเช่นโรคเอดส์และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงนะคะการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนนักคิดแล้วก็ศิลปินในภูมิภาคนะคะโดยแผนปฏิบัติการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะเน้นการดำเนินงานใน4ประเด็นหลักก็คือสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรนะคะโดยการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะสร้างความเสมอภาคแล้วก็การพัฒนามนุษย์อาทิการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาชนบทนะคะการขจัดความยากจนนะคะการพัฒนาสังคมแล้วก็การจัดความยากจนนะคะแล้วก็การพัฒนาการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขและเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยในด้านต่างๆก็จะรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็การป้องกันการจัดการการป้องกันแล้วก็การจัดการภัยพิบัตินะคะทางด้านแผ่นดินไหวสึนามิหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแผนนี้นะคะในแผนปฏิบัติการที่2ก็จะมีการแก้ไขผลกระทบต่อสังคมนะคะอันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของเศรษฐกิจโดยสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์นะคะที่สามารถแข่งขันได้ดีแล้วก็เป็นระบบการป้องกันทางสังคมที่เพียงพอนะคะโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและก็ส่งเสริมแรงงานแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นสวัสดิการสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาธารณสุขนะคะปัญหาที่มากับโรคกพิวัตเช่นโรคระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำนะคะอย่างโรคไข้หวัดนกนะคะเป็นต้นนะคะการส่งเสริมความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องโดยมีกลไกที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์นะคะสำหรับการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตลอดจนการป้องกันแล้วก็ขจัดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะมีการเสริมสร้างรากฐานที่จะนำไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี2020นะคะซึ่งก็จะเป็นภูมิภาคที่ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์ร่วมมือกันนะคะของความเป็นภูมิภาคท่ามกลางความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะด้วยการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับและวงการต่างๆนะคะการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของกันและกันแล้วก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกันนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมแล้วก็สารสนเทศด้วยนะคะ เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเป็นสังคมประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะก็จะทำให้อาเซียนเป็นสังคมที่มีความเป็นเอกภาพนะคะมีความเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะพัฒนาทุกด้านแล้วก็มีความมั่นคงทางสังคมนะคะโดยก็จะมีการพัฒนามนุษย์นะคะเน้นการบูรณาการด้านการศึกษาสร้างสังคมความรู้นะคะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริม ICT แล้วก็การเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในด้านการคุ้มครองแล้วก็สวัสดิการสังคมเนี่ยก็จะมีการขจัดความยากจนนะคะการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมนะคะส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยด้านอาหารการควบคุมโรคติดต่อนะคะในด้านของความยุติธรรมแล้วก็สิทธินะคะก็จะมีการคุ้มครองสิทธิผู้ได้โอกาสนะคะแรงงานย้ายถิ่นฐานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็องค์กรธุรกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในบ้านเราก็จะมีแรงงานต่างชาตินะคะทั้งสัญชาติไทยสัญชาติพม่านะคะลาวแล้วก็เวียดนามหรือว่ากัมพูชาเนี่ยมาอยู่ในบ้านเรามากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการระบบการคุ้มครองแล้วก็สวัสดิการสังคมนะคะไม่ว่าจะมีการทำงานในประเทศไหนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่จะสามารถคุ้มครองแรงงานได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงความยุติธรรมแล้วก็ในสิทธิในการส่งเสริมในการคุ้มครองสิทธิผู้ได้โอกาสนะคะแล้วก็แรงงานย้ายถิ่นนะคะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนี่ก็ได้พูดไปแล้วนะคะมีการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมข้ามแดนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะสร้างอัตลักษณ์อาเซียนนะคะซึ่งในแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยแล้วก็จะมีอัตลักษณ์หรือลักษณะที่เป็นความเป็นตัวตนของเรานะคะมีการลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นแบบไทยนะคะซึ่งเมื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปปรับตัวให้เหมือนกับประเทศอื่นแต่ว่าเราต้องเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆด้วยนะคะโดยการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะโดยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมแล้วก็ลดช่องว่างทางด้านการพัฒนานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเสาที่1 นะคะของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนะคะในส่วนประเด็นของเสาที่2ซึ่งเสาเนี้ยเป็นเสาที่สำคัญมากที่สุดอีกสำคัญอีกเสาหนึ่งนะคะก็คือประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเสานี้เนี่ยเป็นการตระหนักถึงให้ประชาชนของประเทศสมาชิกเนี่ยมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นนะคะมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้นะคะโดยจะต้องเป็นตลาดแล้วก็เป็นรากฐานผลิตเดียวกันนะคะเน้นการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนนะคะเงินทุนและแรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเสรีและอย่างเสรีนี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือภายใน10ชาติเนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าบริการทุนหรือว่าจะเป็นแรงงานในแต่ละประเทศเนี่ยโยกไปแต่ละประเทศได้อย่างเสรีนะคะก็ต้องมีมาตรการที่จะรองรับแล้วก็ต้องติดตามกันดูว่าจะมีมาตรการที่ดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะก็จะมีการเน้นการดำเนินงานด้านนโยบายการแข่งขันนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนา ICTระบบสารสนเทศนะคะหรือว่า ICT แล้วก็พลังงานนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างกันนะคะในแหล่งน้ำมันดิบหรือว่าแหล่งก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนะคะโดยประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็จะต้องเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะคะก็จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะการขยายตัวของ SME ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่นะคะเพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนานะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสหกรณ์นะคะซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งในระบบธุรกิจของในแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ในประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้นได้นะคะซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปในระบบเครือข่ายของสหกรณ์นะคะแล้วก็จะมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจของโลกได้อย่างสมบูรณ์นะคะเน้นการจัดทำ FTA นะคะกับประเทศคู่เจรจานะคะความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียนในการสู่ตลาดแล้วก็ฐานผลิตร่วมกันนะคะทำอย่างไรนะก็จะมีการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนนะคะภายใต้หลัก Nationality Treatment นะคะก็จะมีการเปิดลงทุนอย่างเสรีนะคะเปิดเสรีการค้าแล้วก็สินค้าเปิดเสรีการค้าการบริการนะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็ฝีมือแรงงานอย่างเสรีนะคะเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะคะก็จะมีการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันแล้วก็พัฒนาตลาดพันธบัตรมาตรการเปิดเสรีบัญชีทุนนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้พันธบัตรในลักษณะที่ว่าเป็นค่าเงินในลักษณะเดียวกันนะคะเหมือนประเทศ EU เป็นต้นที่ว่าประกาศใช้
ค่าเงินในลักษณะเดียวกันนะคะซึ่งถ้ามันมีการพัฒนาที่เข้มแข็งขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะใช้ได้นะคะในการเปิดการค้าเสรีนะคะก็จะมีการเปิดเสรีบริการนะคะเร่งรัดเปิดใน4สาขาก็จะเป็นในด้านสุขภาพด้านการท่องเที่ยวระบบโลจิสติกนะคะขึ้นเป็นระบบขนส่งแล้วก็จะเป็นระบบ e-ASEAN นะคะก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบในการสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานอย่างเสรีเนี่ยก็จะมีการลงน้ำไปแล้วนะคะว่าใน7วิชาชีพนะคะ7สาขาวิชาก็คือวิศวกรพยาบาลสถาปนิกนักสำรวจนะคะแพทย์ทันตแพทย์และนักบัญชีนะคะก็จะมีการสามารถเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานได้อย่างเสรีสามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศได้นะคะในตลาดการค้าเสรีนะคะอาจจะมีมาตรการนะคะลดภาษีเหลือร้อยละ0ในปี2553แต่ก็จะยกเว้นในสินค้าประเภทอ่อนไหวนะคะซึ่งจะมีผลกระทบถ้ามีการลดภาษีลงนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับแต่ละประเทศนะคะก็ประชาคมอาเซียนก็ยังจะไม่ไปยุ่งกับตรงแต่ต้องกับตรงนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีสินค้าส่งออกที่แตกต่างกันนะคะในการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเนี่ยเขตการค้าอาเซียนเนี่ยก็จะมีการดำเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็ในปี2010เนี่ยก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียน6ประเทศนะคะก็ได้มีการใช้ภาษีไปแล้ว 0% ระหว่างกันนะคะโดยยกเว้นสินค้าที่เป็นสินค้าอ่อนไหวนะคะแล้วก็ในต่อไปในปี2015ก็คือทั้ง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะต้องเป็นภาษี 0% นะคะยกเว้นนะคะก็คือเป็นตัวสินค้าที่มีความอ่อนไหวก็คือเป็นต้องภาษีนะคะต้องไม่เป็น0แต่ต้องเท่ากับต้องมากกว่า 5% นะคะสินค้าอ่อนไหวในประเทศไทยก็มี4รายการนะคะก็คือไม้ตัดดอกมะพร้าวแห้งมันฝรั่งเม็ดกาแฟดิบนะคะปัจจุบันก็จะมีภาษีอยู่ที่ 5% นะคะในส่วนก็ของสินค้าที่ไม่ต้องลดภาษีนะคะแล้วคือมีความอ่อนไหวมากนะคะของมาเลเซียฟิลิปปินส์มี1รายการก็คือสินค้าข้าวนะคะในอินโดนีเซียมี2รายการก็คือข้าวและน้ำตาลนะคะในส่วนนี้ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี 0% นะคะแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะคะเช่นพิธีการศุลกากรแล้วก็กระบวนการทางการค้าเนี่ยแล้วก็สุขอนามัยแล้วก็สุขอนามัยพืชเป็นต้นนะคะก็จะมีการควบคุมระบบในการเคลื่อนย้ายพืชภายใน10ประเทศนี้นะคะให้เป็นระบบแล้วก็ได้มาตรฐานเดียวกันจะได้ไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นนะคะในส่วนการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีก็ที่ได้กล่าวไปว่าในช่วงในส่วนของ4สาขาวิชานะคะก็เป็นพวกสารสนเทศนะคะสุขภาพท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศเนี่ยภายในปี53ก็คือมีการเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบริการนะคะก็ขึ้นเป็น 70% แล้วนะคะก็คือมีการเคลื่อนย้ายทุนในเสรีนะคะต่างชาติเขาสามารถมาลงทุนในบ้านเราได้นะคะที่ผ่านมาในปี2553เนี่ยก็ไป 70% แล้วนะคะที่ว่ามีต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะในส่วนของโลจิสติกระบบการขนส่งนะคะก็ในปี2553ก็ 51% แล้วนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะของสัดส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติในธุรกิจบริการนะคะแล้วก็มีแนวโน้มในปี2556ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 70% นะคะสำหรับการเพิ่มหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในธุรกิจบริการนะคะในสาขาอื่นๆนะคะเช่นอาทิบริการด้านวิชาชีพก่อสร้างการจัดจำหน่ายนะคะสิ่งแวดการจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็การศึกษาเนี่ยภายในปี2551นะ2553นะคะก็มีสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติเนี่ยก็ถือครองไปแล้วเกือบกว่า 51% นะคะโดยมีเป้าหมายไปว่าในปี2558ก็คือปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะเข้าไปถึง 70% นะคะที่จะมีสัดส่วนการลงทุนของชาวต่างชาติในบ้านเรานะคะในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีนะคะโดยการจัดทำสัญลงนามสัญญาของวิชาชีพ7สาขาวิชานะคะที่ได้กล่าวไปก็คือวิศวกรพยาบาลนะคะสถาปนิกนักสำรวจแพทย์ทันตแพทย์แล้วก็บัญชีเนี่ยก็จะมีการลงนามนะคะในสนธิสัญญาในการแลกเปลี่ยนทักษะฝีมือแรงงานที่กล่าวไปทั้ง7นี้นะคะก็จะมีการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดทำบัตรนะคะนักธุรกิจที่สำหรับในการลงทุนอาเซียนแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกอื่นๆด้านการเคลื่อนย้ายนะคะทักษะแรงงานฝีมือนะคะมีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานด้านแรงงานฝีมือร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการทำร่วมกันในของประชาคมอาเซียนนะคะในส่วนการเปิดลงทุนอย่างเสรีเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะคะความร่วมมือทั้งข้อมูลแล้วก็นโยบายระหว่างรัฐแล้วก็กฎระเบียบต่างๆที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องรู้ถึงกฎระเบียบที่เขาจะมาลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะมีการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็พวก SME พวกนี้ก็ธนาคารหรือว่าแหล่งเงินทุนในบ้านเราก็สามารถให้กู้เงินได้นะคะก็จะมีการคุ้มครองการลงทุนสาขา ทุกสาขานะคะมีการรวมกิจการบริการเคลื่อนย้ายเงินเสรีนะคะได้รับการชดเชยจากรัฐสิทธิในการฟ้องร้องรัฐนะคะแล้วก็เปิดเสรีภายใต้หลัก National Treatment นะคะก็จะมีข้อกำหนดอื่นๆซึ่งต้องมีการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกนะคะซึ่งในส่วนนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะปรับตัวให้เข้าสู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลควรจะเน้นว่าในการให้ความรู้นะคะกับคนในประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับนักธุรกิจที่จะไปลงทุนนะคะว่าเขามีความรู้แล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบนี้หรือยังนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันยังจะอยู่เพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวนะคะแต่ว่ายังไม่ไปทั่วถึงกับคนทั้งประเทศนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่มันให้เพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะก็จะมีการทำความร่วมมือด้านแผนการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนด้วยค่ะก็จะมีการทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียนนะคะในปี2554ถึง558นี้นะคะก็มีการมุ่งปรับโครงสร้างการตลาดการท่องเที่ยวนะคะการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคนะคะแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวของเยาวชนด้วยนะคะก็จะมีการอาจจะจัดทัวร์ไปแต่ละประเทศเป็นทัวร์ในรอบเดียวกันนะคะโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเสานี้นะคะก็คือเสาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะก็จะมีตลาดขนาดใหญ่ขึ้นนะคะประชากรขนาด580ล้านคนนะคะต้นทุนการผลิตก็จะลดลงแล้วก็มีแรงดึงดูดการลงทุนและการค้ามากขึ้นในประชาคมอาเซียนนะคะก็จะเป็นการเพิ่มกำลังการต่อรองนะคะมีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้นมีแนวร่วมในการเจรจาในเวทีโลกนะคะซึ่งทั้งสหรัฐอเมริกาและก็จีนซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีบทบาทในเวทีการค้าโลกเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการดึงดูดในการทำ FTA นะคะก็คือเป็นเขตการค้าเสรีกับประชาคมอื่นๆนอกจากประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบนะคะประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศอาเซียนนะคะก็จะมีกลุ่มประเทศที่มีวัตถุดิบแล้วก็แรงงานนะคะเช่นเวียดนามกัมพูชาพม่าลาวนะคะมีในกลุ่มวัตถุดิบและก็ต้นทุนก็จะต่ำลงนะคะขีดความสามารถสูงขึ้นนะคะกลุ่มประเทศที่มีความถนัดด้านเทคโนโลยีเช่นสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะแล้วก็จะสามารถเลือกหาที่ได้เปรียบที่สุดได้นะคะก็คือกลุ่มที่เป็นฐานการผลิตอย่างเช่นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามนะคะซึ่งเราอาจจะเป็นฐานการผลิตแต่ว่ามีแรงงานจากประเทศอื่นมาอยู่ในประเทศเรานะคะซึ่งก็จะมีทั้งต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็สามารถผลิตสินค้าที่มีวัตถุดิบที่ต่ำแล้วก็แข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับนะคะที่เข้าสู่ในการสู่ประชาคมอาเซียนในด้านเสาที่2นะคะก็คือเสาประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจนะคะในช่วงที่3นะคะเราก็จะลองมาตามกันดูว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นเสาที่3เนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ทั้งภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง3เสาที่มีการกำหนดแผนมาเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรกับสหกรณ์เรานะคะเราพักกันในช่วงที่2นี้ก่อนนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อในช่วงที่3นะคะOh, yeah,
yeah. Jen, Joey, จะมีข้อข้าวแกงแหวนใดไม่ใส่ใจไม่ขอวอนจากดวงจันทร์แม้ขอจันดึงใจฝันอย่างนั้นได้จริงมีสิ่งเดียวที่คิดจะอยากขอจันจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ให้เขามีความจริงใจและไม่คิดจะทำร้ายกันจันจะเวยข้าเคยถูกคนทิ้งไปทำให้ใจต้องร้าวรานอยู่เสมอแม้ขอฉัน
ึงใจฝันก็คงได้เจอกับใครที่เขามีใจให้จริงที่ขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ช่วยซับน้ำตาปลอบโยนเมื่ออยากใจเหงาอยากที่เราพูดด้วยมีไหมจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำให้เราเศร้าใจ อยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ให้เขามีความจริงใจและไม่คิดจะทำร้ายกันจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ฉัน
พบกันต่อในช่วงที่3นะคะจากในช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2นะคะได้พูดไปแล้วว่าในประชาคมอาเซียนเนี่ยที่เราจะจัดตั้งกันขึ้นให้ได้ภายในปี2558นะคะก็ต้องประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2ก็ได้พูดถึงเสาหลักทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปแล้วนะคะในเสาที่3เสาสุดท้ายนะคะที่จะต้องมีขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียนก็คือเสาประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของอาเซียนนะคะในเป้าหมายของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนี้จะพูดถึงอะไรนะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะมีเสถียรภาพมีสันติภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยองค์ประกอบของประชาคมการเมืองก็ความมั่นคงของอาเซียนนี้นะคะก็จะประกอบด้วยการมีกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันนะคะซึ่งฟังแล้วก็คุ้นๆเหมือนกับหลักการของสหกรณ์เลยนะคะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าพื้นฐานของระบบสหกรณ์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของวิธีคิดในองค์กรธุรกิจหรือว่าในการรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นประชาคมนะคะแล้วก็จะมีการเป็นพลวัตคงความเป็นศูนย์กลางของบทบาทของอาเซียนนะคะหมายความว่าเราจะต้องยึดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกันถ้ามีมติภายใน10ประเทศจะต้องความบาตรเศรษฐกิจในประเทศไหนเราก็ต้องปฏิบัติตามให้เป็นแนวเดียวกันในทุกประเทศนะคะมีเอกภาพสงบสุขแข็งแกร่งแล้วก็ความรับผิดชอบแก้ปัญหาความมั่นคงนะคะในส่วนแรกนะคะประชาคมที่มีกฎเกณฑ์แล้วก็บรรทัดฐานแล้วก็ค่านิยมร่วมกันจะทำอย่างไรนะคะก็จะมีการสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตยส่งเสริมธรรมาภิบาลแล้วก็หลักนิติธรรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งก็จะเห็นได้จากประเทศพม่านะคะก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องให้สู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งภายในประเทศแล้วก็มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะคะทำเช่นนี้เพื่อจะได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะในประการแรกของเป้าหมายนี้นะคะก็จะมีการความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทางการเมืองนะคะอาทิการสร้างความเข้าใจการยอมรับระบบการเมืองวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของสมาชิกทั้ง10ประเทศนะคะมีการอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเสรีเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะส่งเสริมธรรมาภิบาลส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตนะคะในข้อที่2ก็จะมีการสร้างแล้วก็แบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วมส่งเสริมมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระดับภูมิภาคนะคะอาทิการปรับกรอบสถาบันของอาเซียนให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียนนะคะเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะค่ะ
่ะในข้อที่2นะคะในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะก็ภูมิภาคก็จะมีความเป็นเอกภาคสงบสุขแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะพร้อมรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิตินะคะโดยมีเป้าหมายยึดหลักความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่นะคะเช่นมิติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะการป้องกันความขัดแย้งแล้วก็การสร้างความไว้ใจการทูตเชิงป้องกันนะคะในข้อย่อยลงมานะคะในเป้าหมายของกิจกรรมนี้นะคะในเป้าหมายของภูมิภาคที่มีเอกภาพและก็สงบสุขเนี่ยก็จะมีการป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อลดความตึงเครียดนะคะอาทิเสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจโดยแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทหารและกลาโหมแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในการส่งข้อมูลนะคะต่อทะเบียนอาวุธตามแบบของสหประชาชาตินะคะเสริมสร้างความโปร่งใสและความเข้าใจในนโยบายกลาโหมโดยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันทางทหารและความมั่นคงอาเซียนนะคะโดยพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารนะคะในประการที่2นะคะจะมีการแก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทนะคะโดยสันติเพื่อให้เกิดสันติภาพและก็ความสงบสุขในภูมิภาคนะคะระงับการใช้กำลังอาทิพัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพิ่มมากขึ้นโดยจัดตั้งกลไกข้อระงับการระงับข้อพิพาทนะคะเสริมสร้างกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยเรื่องสันติภาพการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งนะคะส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้งนะคะเพื่อวางพื้นฐานการสมานฉันท์และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความรุนแรงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะอาทิการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะคะในประการต่อมาก็จะมีการพูดถึงการตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบนะคะทั้งอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามแดนนะคะอาทิเสริมสร้างความร่วมมือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องทางอาชญากรรมระหว่างประเทศและการมุ่งยกระดับให้เป็นสนธิสัญญาอาเซียนนะคะเสริมสร้างความยุติธรรมทางอาญานะคะต่ออาชญากรค้ามนุษย์เสริมสร้างให้อาเซียนปราศจากยาเสพติดภายในปี2558นะคะควบคุมการแพร่ขยายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ให้สัตยาบันในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยเร็วนะคะในประการต่อมาก็จะมีพูดถึงการร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนนะคะและในประการที่3ที่พูดถึงนะคะในการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะก็จะมีการพูดถึงภูมิภาคที่มีพลวัตคงความเป็นศูนย์กลางและบทบาทของอาเซียนนะคะโดยมีเป้าหมายส่งเสริมและก็รักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและก็เป็นประโยชน์กับประเทศภายนอกนะคะเพื่อสันติภาพในโลกและดำเนินบทบาทที่สำคัญในเวทีระดับภูมิภาคนะคะระดับระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนนะคะเช่นส่งเสริมอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางในการความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและสร้างประชาคมนะคะส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกส่งเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นพหุภาคีที่เป็นข้อความกังวลร่วมกันในการประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันแล้วก็เป็นข้อพิพาทที่สหรัฐอเมริกาก็อยากจะคอยไปควบคุมกับประเทศอื่นๆในโซนประเทศตะวันตกในโซนของอาหรับก็จะเป็นพวกอาวุธนิวเคลียร์นะคะการผลิตอาวุธชีวภาพเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อวิตกกังวลร่วมกันว่าถ้าประเทศไหนมีการสร้างตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการไม่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นนะคะเพื่อว่ากดดันให้ล้มเลิกนะคะการทดลองต่างๆเพราะว่ามันจะมีภัยคุกคามกับประเทศอื่นๆด้วยนะคะโดยวัตถุประสงค์หลักๆของในภูมิในการทำประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยก็เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีแล้วก็ยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้านนะคะซึ่งในตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเสาของประชาคมการเมืองและวัฒนประชุมประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของอาเซียนนะคะในส่วนของสหกรณ์เนี่ยเราหันมามองสหกรณ์ในบ้านเราเนี่ยสหกรณ์จะมีบทบาทอย่างไรในประชาคมอาเซียนนะคะก็เพราะว่าสหกรณ์เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในประเทศของเรานะคะอาจจะมีบทบาทไม่สำคัญมากเพราะว่าในการซื้อขายหรือว่ากำไรทางธุรกิจเนี่ยของสหกรณ์เราไม่ได้เน้นนะคะเราลองมาดูลักษณะพื้นฐานของสหกรณ์ซึ่งในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะคะแต่จะพบว่าสหกรณ์ของเราเนี่ย จะมีความแตกต่างกับหน่วยธุรกิจในรูปแบบอื่นๆหลายๆด้านนะคะในประการแรกเนี่ยสหกรณ์จะเน้นการรวมคนมากกว่าการรวมทุนนะคะดังนั้นเนี่ยสหกรณ์จะอนุญาตให้สมาชิกแต่ละคนนะคะมีสิทธิ์ออกเสียงได้คนละ1เสียงเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ถือว่าจะมากหรือจะน้อยนะคะทำให้ธุรกิจสหกรณ์มีความแตกต่างกับธุรกิจอื่นๆทั่วไปนะคะที่ให้สิทธิ์ออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่นะคะนอกจากนี้สมาชิกของสหกรณ์ผู้ใดจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนกันไม่ได้นะคะในประการที่2เนี่ยสหกรณ์นะคะมิได้มุ่งดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุดแต่เพื่ออำนวยผลประโยชน์แล้วก็ให้บริการแก่สมาชิกนะคะในสิ่งที่สมาชิกต้องการนะคะดังนั้นการที่สหกรณ์จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ได้มองที่ผลกำไรนะคะแต่เรามองว่าสมาชิกเนี่ยได้ผลประโยชน์แล้วก็ได้รับบริการอย่างเต็มความสามารถนะคะในประเด็นนี้เนี่ยจะทำให้สหกรณ์ถูกกล่าวหาว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ในนักสหกรณ์ในยุคหลังก็จะเน้นหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพก็คือมีผลกำไรดีนะคะในขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงความสามารถในการให้บริการแก่สมาชิกด้วยเพราะการที่จะทำให้สหกรณ์มีผลกำไรดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่สมาชิกได้ด้วยเช่นกันนะคะในประเด็นต่อมานะคะสหกรณ์ไม่ถือว่าการแบ่งกำไรตามมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่สำคัญเท่ากับการแบ่งกำไรที่ได้ตามส่วนแห่งธุรกิจนะคะที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ทำให้ธุรกิจสหกรณ์แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปนะคะที่ปันผลกำไรให้แก่ผู้ที่ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือครองไว้แต่ว่าเราก็ยังจะมีส่วนแบ่งก็คือเงินเฉลี่ยคืนจากส่วนที่เรามาทำธุรกิจกับสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสหกรณ์เนี่ยเป็นรูปแบบธุรกิจที่เกิดจากการรวมคนแล้วก็รวมทุนด้วยความสมัครใจนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าเราไม่เน้นผลกำไรสูงสุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในการพัฒนาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนก็จะเห็นว่าหลักๆแล้วในหลักแต่ละเสาที่มาปรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะอยู่ในหลักการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้ง7ข้อด้วยกันนะคะซึ่งในความสัมพันธ์นะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็กับการพัฒนาสหกรณ์แล้วก็มันจะมีผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยนะคะโดยในเราจะมองในหลักการสหกรณ์ในประเด็นข้อที่1นะก็จะเห็นว่าในการเปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจเนี่ยก็จะเป็นหลักการประชาธิปไตยอย่างง่ายๆในพื้นฐานแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีการปกครองตนเองแล้วก็ความเป็นอิสระซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการปกครองสหกรณ์มีส่วนร่วมในการบริหารแล้วก็มีสิทธิ์1คน1เสียงนะคะในการประชุมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์นะคะแล้วก็จะมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระนะคะโดยไม่ต้องมีการบังคับจากฝ่ายใดนะคะทุกคนมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกนะคะมีการให้การศึกษาอบรมมีความร่วมมือระหว่างสหกรณ์นะคะเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันนะคะสหกรณ์การเกษตรอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อมาลงทุนเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระประชาคมอาเซียนจะมีการสนับสนุนให้การจัดตั้ง SME แล้วเนี่ยอาจจะมีการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินตรงนี้แล้วเนี่ยสหกรณ์น่าจะมีนโยบายนะคะว่าถ้าธุรกิจอะไรของสมาชิกหรือว่าสหกรณ์เนี่ยน่าจะมีธุรกิจที่เพื่อจะเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าการทำผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP หรือว่า GMP นะคะที่จะแปรรูปไปส่งไปยังประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการให้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมกับการสหกรณ์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบที่ว่ามันจะช่วยในการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาสหกรณ์นะคะแล้วก็ในทั้ง3ด้านเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นนะคะโดยการพัฒนาของทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาสหกรณ์เนี่ยจะมีการพัฒนาไปในแนวเดียวกันแล้วก็ต้องสอดรับกันนะคะโดยจะมีการพัฒนาสหกรณ์แล้วก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานในระดับชุมชนนะคะเพื่อรองรับผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมในระดับชาติประเทศจะพัฒนาไปให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันก็จะมีผลมาสู่ระบบย่อยก็คือเป็นระบบสหกรณ์ในระดับล่างนะคะขณะเดียวกันแล้วเนี่ยการพัฒนาสหกรณ์ก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในระดับชาติด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะซึ่งถ้าประเทศมีการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลโดยบังคับให้สหกรณ์ต้องมีการพัฒนาแล้วก็เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในการให้บริการสมาชิกให้สอดคล้องสอดรับกับนโยบายของประเทศนะคะเพื่อให้เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นี้นะคะซึ่งในวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่านักศึกษาของเราแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้ความรู้นะคะอาจจะพูดให้กับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าญาติๆหรือว่าพ่อแม่ได้เ ข้าใจนะคะว่าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรถ้าที่บ้านทำการเกษตรอยู่เนี่ยการใช้สารเคมีหรือการรักษาคุณภาพมาตรฐานของการเกษตรเนี่ยก็จะต้องมีผลที่ว่าพ่อกับแม่ต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นจะปลูกข้าวใช้ยาเหมือนเดิมปริมาณเดิมหรือว่าผลิตในระบบเดิมใช้เงินต้นทุนในการลงทุนเยอะๆแต่ขายข้าวในราคาที่ถูกเนี่ยเราก็จะขาดทุนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะในส่วนวันที่9 10 11นี้นะคะวันที่10 11นี้นะคะนอกจากจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเนี่ยก็จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ต้องสอบซ่อมนะคะในภาคการศึกษาที่1/54นะคะก็อย่าหลงลืมกันไปนะคะก็ควรที่จะอ่านหนังสือเตรียมพร้อมกันไปนะคะอย่าคิดว่าสอบไปแล้วข้อสอบอาจจะเหมือนเดิมนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าข้อสอบไม่เหมือนเดิมนะคะต้องไปอ่านหนังสือทวนใหม่นะคะสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไปแล้วนะคะค่ะในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีข่าวสารดีๆในแวดวงส่งเสริมการเกษตรนะคะในด้านการเกษตรการสหกรณ์นะคะมาพูดคุยให้นักศึกษาฟังนะคะทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะในวันนี้นะคะพบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์ก็พบกันก็เท่านี้ก่อนนะคะในโอกาสต่อไปก็จะมีข่าวสารด้านการเกษตรสหกรณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ